Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Radio Play. Selli.
Taru on psykologia, tekee töitä sekä järjestelmän että vankien kanssa. Kaikki ei pääse tai edes halua tavata psykologia tuomionsa aikana, ja joillekin taas psykologin palveluista voi olla isokin apu. Jokainen vanki kulkee järjestelmän läpi jollakin tavalla, ja mä mietin, millaista on kohdata rikoksia ja väkivaltaa pöydän toisella puolella. Miten ihminen muuttuu pitkän tuomion aikana? Vai muuttuuko?
Eli täällä ollaan Sörkän vankilassa vankilapsykologi Taru Hakulisen kanssa. Kerro mulle ihan alkaiseksi, minkälainen on sun perusduunipäivä? Mitä sun työnkuvaan kuuluu?
No ihan peruspäivään kuuluu vastaanottoja vankiasiakkaiden kanssa ja monesti jotain palaveria, esimerkiksi kuntoutussektorin palavereja tai sitten tämmöistä moniammatillista palaveria liittyen jonkun vankiasiakkaan asioihin. Ja sitten ihan semmoista arkista yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa. Että nämä mä sanoisin, että kuuluu ihan niin kuin peruspäivää ja hyvin usein myös jotain ryhmäohjaamista. Että nyt tällä hetkellä ei ole mitään ryhmää menossa, mitä ohjaisin, mutta monesti myös on, että ei ole pelkästään tällaista niin kuin yksin tehtävää työtä, vaan sitten niin kuin tiimityötä myös.
Miten sä kuvailisit sun toimenkuvaa niin kuin yleisesti?
No mä sanoisin, että vankilapsykologina tällä hetkellä tässä systeemissä, niin kyllä se ihan niin kuin keskeisin työn kohde on se rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttaminen. Eli vankilapsykologin työnkuva on niin kuin aika lyhyenkin ajan sisällä muuttunut aika paljon. Mä oon itse ollut vuodesta 2005 vankeenhoidossa töissä. Ja 2006 tuli sellainen aika iso lakiuudistus, mikä vaikutti paljon moniin asioihin täällä. Ja myös niin kuin sillä oli omia vaikutuksia psykologin työnkuvaan. Että ehkä ennen, no mä kerkesin nähdä vain hyvin lyhyesti ennen sitä vuotta 2006, mutta mitä tietää vanhempien kollegoiden kertoneen, niin sitä ennen vankilapsykologin työnkuvaa ehkä tyypillisemmin oli sitä mielenterveystyötä. Tämmöistä tavallaan, mitä ehkä niin kuin vieläkin monet voi niin kuin olettaa tai arvailla, että se työ etupäässä on, mutta että tämän lakiuudistuksen myötä niin kyllä se vaikutti hyvin suuressa määrin siihen, että tosiaan tämä työ niin kuin ei painotu niin paljon enää sinne niin kuin mielenterveyspuoleen, vaan se on enemmän just tätä niin kuin motivointi-, vaikuttamis-, kuntoutustyöstä.
Mitä nämä ihan konkreettisesti oli nämä lakimuutokset? Onko siellä niin jotain sellaisia selkeitä niin kuin
joo,
esimerkkejä?
On, mitä on. Siellä on selkeitä kohtia, mitkä jos tähän työnkuvaan vaikutti. Että siis se uudistui hurjasti se vankeuslaki, mutta että hyvin keskeinen on, että silloin tuli vankeuslakiin tämä, että kaikille, jotka tulee vankilaan, niin tehdään tällainen niin sanottu rangaistusajan suunnitelma. Ja jos on yhtään pidempi tuomio, niin myös tällainen tarkempi riski- ja tarvearvio. Ja ne tehdään tuolla arviointikeskuksen puolella, että ei tässä niin kuin vankilan työntekijät, vaan että on vähän niin kuin oma erillinen yksikkönsä sitä varten. Mutta että se niin kuin idea tai se niin kuin kantava ajatus, mikä on minusta tosi tärkeä, on se, että me tiedetään, keitä täällä on ja minkä takia. Että siinä tuomion alussa käydään läpi käytännössä niin kuin haastattelu ja asiakirjatiedot on se keskeinen, millä sitten siellä työntekijät arvioi sen yksittäisen vankin tilanteen, mitkä on ne riskitekijät, mitkä on vaikuttanut siihen, että on joutunut vankilaan, ja myös ne riskitekijät, mitkä voisi jatkossa niin kuin aiheuttaa uusimista. Ja sitten toisaalta, että mitä vahvuuksia on, mitkä voisi tukea sitä rikoksetonta elämää, ja näistä sitten muodostetaan se rangaistus ja suunnitelma, missä käytännössä vangeille asetetaan tiettyjä tavoitteita tai velvoitteitakin sen niin kuin kuntoutuksen suhteen, eli käytännössä, että mitä tämän ihmisen pitäisi tehdä, jotta se hänen riski päätyä vankilaan vähenisi. Ja niin kuin se nyt sitten ymmärrettävästi tosiaan vaikuttaa hyvin paljon vankilapsykologien työhön, että tyypillisiä tämmöisiä niin kuin uusimisriskitekijöitä kuitenkin monilla meidän vangeilla on. No, päihdeongelma luonnollisesti. Meillä on myös päihdetyöntekijöitä, keille sitten se niin kuin enemmän ohjautuu nämä tarpeet. Mutta että sitten impulsiivisuus, väkivalta, vaikeus ylipäänsä kontrolloida tämmöinen niin kuin ihan siis tunnepuolen itsesäätely, itsehallintakeinot, mikä niin kuin kaikki linkittyy aika pitkälti tähän väkivaltateemaan, mutta niin kuin myös muuhun elämänhallintaan. Jännityshakuisuus esimerkiksi voi olla yksi riskitekijä, niin näähän aika niin kuin luontevasti sit ohjautuu monet tämän tyyppiset. Että jos on tämän tyyppisiä haasteita ja sitten vaikka sen tyyppisiä tavoitteita, että pitäisi sitä niin kuin omaa väkivaltakäyttäytymistä saada kontrolliin, niin silloin päädytään vankilapsykologin vastaanotolle, että siellä sitten muu henkilökunta, rikosseuraamusesimies on yksi keskeinen, joka katsoo sieltä vangin kanssa, että kun sun suunnitelmassa lukee tällaista, niin nyt sun pitäisi ottaa psykologiin yhteyttä. Ja niin tätä kautta tulee suuri osa noista niin vankien yhteydenottopyynnöistä mulle, että hei, siis laittaa lapun ja se päätyy mun lokeroon. Ja valtaosa on tosiaan tätä, niin kun, että ne niin päätyy tämän niin rangaistusajan suunnitelman kautta ja sitten lähdetään purkaa sitä tilannetta.
Koet sä ammatillisesti, että tästä, tai ammatillisesta näkökulmasta, että tästä lakimuutoksesta ja rangaistusajan suunnitelmasta on konkreettista hyötyä? Pysytäänkö näissä suunnitelmissa?
No mä koen, että se lakiuudistus oli monella tavalla hyvä ja vei niin kun, tosiaan vähän niin kun nykyaikaisempaan suuntaan monia asioita. Ja mä itse olen vahvasti edelleen sitä mieltä, että rangaistusajan suunnitelmat on hyvä juttu. Mutta että niin kuin kaikissa systeemeissä niin se niin kuin ideaalitaso ja sitten käytännön taso ei ihan aina kohtaa, että helposti käy myös niin, että ne rangaistusajan suunnitelmat jää, että kun ne on kuitenkin sitten niin kuin paperille laadittuja suunnitelmia, että ettei se olisi vaan se yksi niin kuin lappu muiden joukossa, mitä siitä ihmisestä on elämänsä aikana kirjoitettu. Monet on kuitenkin paljon asioinut eri instansseissa, sosiaalitoimistossa, ehkä siellä mielenterveyspuolella ja näin, että niin kuin Se on se niin kuin yksi riski, että se jää vain yhdeksi lapuksi, mitä ihminen ei edes tunnista, että tämä nyt on tämmöinen, mutta ei tämä liity muuhun. Että kyllä mun vastaanotolle moni saattaa tulla sanoa, että no tässä ransussa lukee näin, mutta et ei mulla oikeasti ole tällaista väkivaltaongelmaa. Ja no siitä sitten lähdetään tutkailemaan tilannetta. Et mä itse oon vahvasti kyllä sen kannalla, että niistä on hyötyä. Että se niin kuin ohjaa meidän toimintaa siihen suuntaan, mihin mun mielestä kuuluukin ohjata, eli siihen, että me pyritään, mä näen tämän ennen kaikkea niin kuin yhteiskunnallisena asiana, että me pyritään vaikuttaa siihen, miksi nämä ihmiset on täällä ja siihen, ettei he tulisi uudestaan. Että vähän niin kuin sellainen tuplatavoite, että mä näen, että se on niin kuin yhteiskunnalliselta kannalta tärkeää, mutta sitten totta kai se niin kuin parantaa sitä ihmisen omaakin elämänlaatua, jos ei tarvitse toistuvasti tulla lusimaan, että nämä ei ole niin kuin mun mielestä ristiriidassa.
Eli vangit tulee periaatteessa esimerkiksi sun vastaanotolle omasta tahdostaan. Kaikille tehdään tämä suunnitelma, joo, mutta joutuuko kaikki vangit jossain kohtaa tuomiota käymään vankilapsykologin?
Kaikki ei joudu ja siis ihan näillä meidän resursseilla niin kaikki ei käy mun vastaanotolla. Että se Sörkässä on kuitenkin aika tiivis tahti, että kun tänne ohjautuu enemmän nykyään kuitenkin lyhyttuomioisiakin paljon, että toki on myös pitkätuomioisia. Mutta että jos on hyvin lyhyt tuomio, niin ei välttämättä ollenkaan kyllä niin kun päädy psykologin vastaanotolle. Aina ei ole tarvettakaan. Ne tarpeet ja ne asiat voi olla semmoisia toisen tyyppisiä, että enemmän sosiaalityön, päihdehuollon, hyvin käytännönläheisiä asioita, mihin olisi syytä pyrkiä vaikuttaa asunnottomuus, niin kuin tällaisia. Mutta että jos on pidempi tuomio ja siellä rangaistusajan suunnitelmassa on siihen suuntaan määritelty, että se olisi suotavaa, jopa toivottavaa, niin kyllä sitten vangit siis viime kädessä, niin eihän ketään pakoteta, että kyllä he niin kuin itse tekee sen ratkaisun, että ottaako he yhteyttä, että se totta kai meidän systeemissä vähän nämä ransut linkittyy tähän niin kuin sit keppiporkkanasysteemiin, että sitten jos ei ole tehnyt mitään sen ransun mukaisesti, niin sitten voi olla vaikea päästä lomille tai avovankilaan, mutta että se on semmoista rajanvetoa siinä, mutta että kyllä mä niinku itse koen, että vapaaehtoisesti mun juttu sille tullaan. Pääsääntöisesti vangit suhtautuu psykologiin myönteisesti. Sitten niistä asioista saa joskus olla eri mieltä, mutta ei sekään nyt niin kovin dramaattista ole, että sitten keskustellaan niistä. Että mä en ole kuitenkaan se tavallaan se niinku arvioiva enkä päätöksentekotaho. Et enemmän koen, että on sitten semmoinen niinku yhteistyö.
Miten sä itse näet tämmöisellä niinku konkretian tasolla, miten sä pääset vaikuttamaan vangin elämään?
No, mä ajattelen, että se, että jos saa niitä joitakin asioita nyt käytettyä eteenpäin, se voi olla se. Et toki sitä, niin kuin, semmoinen niin kuin motivointityö, että herätellään sitä halua muutokseen, niin se kuuluu ihan kyllä kaikille henkilökunnassa, että sen ei kuuluisi olla vaan psykologin työtä. Mutta että joskus lähdetään ihan siitä, että olisikohan syytä pohtia, että miksi sä oot toistuvasti täällä tyyppistä tilannetta. Ja mä ajattelen, että se voi olla sitten se hyöty, mikä ehkä sitten tulee todeksi vasta todella pitkän ajan päästä, että jää ehkä se joku ajatus sinne muhimaan, tai sitten ei aina jää. Sitten jos on jo sitä muutoshalua, jos on jo sellaista, että niin kuin vangeilla on mun mielestä paljon sitä ristiriitaa, että harvahan tänne nyt siis lusimaan haluaa, mutta sitten se muutoksen tekeminen on vaikeaa ja on sitä niin kuin ristiriitaa siinä, että missä asioissa pitäisi muuttua. Niin sitten se ristiriidan kanssa työskentelemiseen mä ajattelen, että se voi selkeyttää niitä asioita ja sitä kautta niin kuin viedä siihen suuntaan, minkä mä uskon olevan kuitenkin niin kuin parempi. Et harva nyt tänne niin kuin väen vängällä haluaa tai tietoisesti. Et mä uskon, että se on niin kuin sen yksilön etu, jos hän saa sitä palettia vähän purettua siihen suuntaan, että tänne tuleminen olisi epätodennäköisempää. Ehkä sitten niinku yksi ääripää asiakkaita on ne, keiden kanssa työskennellään oikeasti niinku pitkäjänteisesti ihan niinku terapiatyyppistä työskentelyä. Ja siis totta kai edelleen on sit myös ne, ketkä tarvitsevat ihan siihen niinku akuuttiin kriisiin, akuutteihin mielenterveysasioihin sitä apua ja tukea. Että heillä se niinku hyöty voi olla ihan sitä, niinku, että saa vähän niinku helpotusta siihen oloon. Ehkä jotain konkreettia neuvoja, että miten nyt toimia, vaikka sit poliklinikan kautta ihan näitä niinku hoito-ohjautumisjuttuja. Mutta että tämä, niinku, mitä mä ajattelen, että valtaosa tästä työstä on tätä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttamista, niin kyllä mä nyt aidosti uskon, että siitä on hyötyä, jos siihen suuntaan ne asiat nyt kähtää. Mä oon siinä sitten, joka yrittää edesauttaa sen keskustelun kautta sitä.
Miten tuomion suorittaminen vaikuttaa ihmisen mieleen, jos esimerkiksi joku istuu vaikka elinkautista tai on pitkiä aikoja eristyssellissä, tapaat tämmöisiä vankeja matkaan, siis useampaan otteeseen, muuttuuko heidän esimerkiksi suhtautumisensa tai persoonansa tai miten ihminen reagoi vankilatuomion aikana?
Se on hyvä kysymys kyllä, että kyllä niin kuin suljetut olosuhteet vaikuttaa. Ja mistähän mä nyt aloittaisin? Siis tapaan vankeja niin kuin eri kohdissa tuomioita. Et jos on pitkä tuomio, niin monesti näissä saattaisi olla sellaisia, ketten kanssa työskennelläänkin pidempään. Mitä tulee näihin eristämisiin, niin meillähän on siis poliklinikka, niin kuin terveydenhuolto, hoitajat ja lääkäri erikseen, heillähän on se velvollisuus tavata niin kuin eristyksessä olevaa. Et mä en yleensä silloin tapaa, kun ollaan akuutisti eristyksessä, mutta monesti sitten sen jälkeen ja näin. Mutta jos ajattelee ihan niin kuin tätä vankilaa omana niin kuin yhteisönä ja näitä niin kuin suljettuja olosuhteita, niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa ihmiseen. Joihinkin enemmän, joihinkin vähemmän. Jos on kovin pitkä tuomio ja suorittaa vaikka niin kuin hyvin suljetulla osastolla, niin silloin tietenkin on ihan syytä pohtia, että niin kuin miten sitä niin kuin voi helpottaa, että kuitenkin säilyisi niin kuin jonkunlainen tatsi siihen muiden kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen. Ja ihan niin kuin näistä syistä mä ajattelen, että tämä niin kuin nykyinen linja, että suositaan mahdollisimman avoimia olosuhteita aina, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti hyvä, että siihen tulisi pyrkiä. Mutta että on niitä tilanteita, että joutuu olemaan sit vaikka pidempääkin täällä Helsingin vankilassa tai pidempääkin suljetulla osastolla, niin kyllä semmoista tietynlaista laitostumista tapahtuu. Ja mä ajattelen, että ne on sit niitä haasteita, mitkä tulee todeksi sitten, kun se vapautuminen koittaa. Että sen takia tämä, että pyritään kyllä siihen mahdollisimman asteittain siirrytään, että jos on täällä ensin vaikka suljetulla, niin että se nyt ei, että aina niin kuin mahdollisimman avoimeen, että ensin avoimemmalle osastolle, sitten avovankilaa, sitten ehkä koevapaus, sitten siviiliin, että tämähän on se, miten me toivotaan, että asiat menis. Mutta että kyllä sellaiset niin kuin hyvin pitkät ja hyvin niin kuin suppeet olosuhteet, niin ei ne nyt lähtökohtaisesti ihmiselle hyvääkään tee. Mutta joskus semmoinen lyhytaikainen pysähtyminen voi kyllä mun mielestä olla ihan. Se voi niin kuin katkaista jotenkin sen tilanteen, mikä monella on siviilissä hyvin semmoista niin kuin suunnittelematonta, lyhytjänteistä, päihteiden sekasta, niin silloin mä uskon aidosti, että joskus niin kuin vankeustuomio saattaa pysäyttää ihan hyvällä tavalla. Mm. Mutta että pidemmän päälle, niin eihän tämä ole niin kuin terve ympäristö.
Sä sanoit aikaisemmin, että sulla on siis tämmöinen, mikäli sä et ole niin kuin päätöksen tekevässä roolissa, eli sä teet tämmöistä niin kuin kuntouttavaa duunia. Koet sä, että sulla on minkäännäköistä valtaa?
No se on siinä mielessä kyllä hyvä kysymys, että kyllähän niin kuin valta liittyy tähän ympäristöön, että se on niin kuin yksi ilmiö, mikä on hyvä tiedostaa, että niin kuin suhteessa vankeihin, niin jos mulla on avainnippu, niin mulla on valtaa. Niin kuin siinä mielessä, että se on hyvä huomioida siinä ihan niin kuin asiakassuhteessa, ja että mähän edustan viranomaista, vankeinhoitoa, rikosseuraamusjärjestelmää, että siinä mielessä mä ajattelen, että se on hyvä tiedostaa, että mäkin olen kuitenkin valtaa käyttävä viranomainen tai osaa sitä systeemiä, mutta että sitten se rooli tässä systeemissä, niin se ei ole semmoinen niin kuin suora päätöksentekijä, että totta kai niin kuin jos, no ihan nämä arkiset vaikka poistumislupien hakemiset vankiasiakkailla, sitten se avovankilaan hakemisen vaihe, niin kyllähän siis vähän lausun niihin, annan lausunnon, että jos on ollut mun asiakkaana, että en teekään kaikkia asioihin, kun ei kaikkia asioista tiedä, mutta että meillähän siis se proseduuri menee niin, että kun vanki anoo jotain, niin ne työntekijät, ketkä on työskennellyt, niin lausuu sen oman kannanottonsa, puolto tai ei puolto, tuonne meidän tietojärjestelmään, mihin se hakemus kirjataan, ja sitten no lomien kyseessä ollessa, niin sitten päätös tulee niin kuin vankilan johdosta, apulaisjohtajalta, ja sitten taas näissä avovankilasijoituksissa, niin se on se arviointikeskus, joka tekee sitten ne päätökset. Ja sitten niin kuin, jos miettii tätä niin kuin päätösten mittaskaalaa, niin sitten ihan nämä niin kuin pitkiltä tuomilta vapautuvista niin kuin elinkautiselta, niin sittenhän ne on Helsingin hovioikeus, joka päättää. Mutta että kyllä niin kuin psykologina niin on tietynlaista, ajattelin, että se on asiantuntijavaltaa, että mä lausun johonkin asiaan, ja pyrin tekemään nämä mahdollisimman läpinäkyvästi aina vangin kanssa keskustellaan. Että en ole puoltoautomaatti, mutta että totta kai niin kuin pyrin niin kuin lausumaan sillä tavalla, kun näen sen tilanteen. No siihen, että onko minulla vaikutusvaltaa niihin asioihin, niin sitä voi miettiä. Että kyllä mä uskon, että se oma kanta on tärkeää tuoda esille. Ja kyllä mä edelleen koen niin, että psykologilla, että kyllä niin kuin psykologin sanalla on jotakin vaikutusta. Ja se otetaan huomioon siinä kokonaisarvioinnissa. Että eihän se nyt sitä tarkoita, että ne päätökset aina sen mukaisia, miten mun mielestä pitäisi olla. Mutta että kyllä mä niin kuin koen, että siinä niin kuin on semmoista niin kuin aitoa vaikuttamisen mahdollisuutta.
Miten sä näet ammatillisesta näkökulmasta vankien tämän niin kuin kuntouttamisen ja hoidon? Onko niihin riittävästi resursseja?
No mun mielestä ei. Et ei tähän oikein niin kuin muuta voi vastata. Että mä näen, että tällä hetkellä näillä resursseilla, mitä on, niin tehdään parhaamme. Ja se ei ihan ehkä riitä siihen tasoon, mitä juhlapuheissa puhutaan. Täällä kyllä niin kuin aika tiukoilla kuntoutus ja myös valvontapuoli vetää resurssimielessä. Kyllä niin kuin ajattelen, että ollaan aika äärirajoilla siinä, että mitä pystytään tekemään. Että jos se tästä tiukemmaksi menee, niin sitten ajattelen, että ollaan sillä rajalla, että pystytäänkö me enää, niin kuin, pystyykö enää niin kuin jotenkin uskomaan itse siihen, että teemme parhaamme. Että jossakin tulee sitten raja vastaan. Että tällä hetkellä mä ajattelen, että voisi olla paremmin, mutta teemme parhaamme. Mutta jos se tästä heikkenisi, niin sitten ehkä miettisi, että alkaako se mennä näennäisen puolelle. Ja sitä mä itse en kyllä niin kuin en pystyisi hyväksyä. Että sitten olisi ehkä aika vaihtaa työpaikkaa. Mutta tällä hetkellä mennään silleen vähän niin kuin ohuella jäällä, mutta kuitenkin.
Miten tällaisia asioita voisi käytännössä parantaa? Mitkä ne olisi niin kuin ne käytännön toimet, jos olisi semmoinen unelmatilanne, että sä saisit vaikuttaa tai sä voisit muokata vankein mielenterveyshuoltoa tai ylipäänsä vankein hoitoa sellaiselle tasolle, että siellä tapahtuisi sellaisia riittäviä muutoksia paremman tason saavuttamiseen?
No se on tietenkin kokonaisuudessaan hirveän vaikea kysymys, että on se helppo vastaus on, että on lisää resursseja siihen ja lisää resursseja tähän, mutta että kokonaisuutena mä ajattelen, että monet asiat on varmasti vuosien saatossa mennyt eteenpäin niin kuin siihen miten mä sanoisin, että aidosti niin kuntoutusmyönteisempään suuntaan. Ja mä itse koen, että valvonta ja kuntoutus on vielä vähän niin kuin erillään, mutta yhteen ja samaan suuntaan mennään ja yhteistyö toimii. Et mä näen, että se on yksi sellainen niin kuin keskeinen tärkeä kysymys. Me ollaan kuitenkin kaikki tekemässä tätä samaa työtä samojen tavoitteiden suuntaan, vaikka vähän eri näkökulmasta ja eri keinoilla. Mutta ehkä niin kuin siihenkin niin kuin sellainen niin kuin historia saattaa vielä jossain määrin painaa, että olisiko siinä niin kuin jotain niin kuin parannettavaa vielä siinäkin, että miten me kaikki tehdään yhdessä tätä työtä. Että ei silleen, että joku taho kieltäytyisi, vaan se, että näinkin iso ja jäykkä organisaatio kehittyy hitaasti. Mut että on paljon siis hyviä vaikka niin kuin hankkeita, mitkä niin kuin tähän suuntaan tähtää. Mut että sitten jos niin kuin miettii tätä kuntoutusta, niin sit siinäkin on vielä vähän näitä niin kuin eri, että tosiaan tuo vankien terveydenhuolto on ihan erikseen ja heillä on varmasti heidän niin kuin omat kehityshankkeet, että siitähän nyt aika ajoin on ollut Hesarissa asti, että on ollut vähän ongelmia esimerkiksi henkilökunnan niin kuin saada palkattua, että tämä ei ole ehkä sit kuitenkaan se kiinnostavin paikka vaikka lääkäreille tulla. Ja siellä on varmaan paljon semmoista niin kuin ongelmaa ihan niin kuin siellä terveydenhuolto ja siinä mielessä niin kuin myös mielenterveys. Huoltopuolella ja sitten kun itse koen, että edustan niin kun nimenomaan tätä vankeinhoitoa ja vankeinhoidon kuntoutusta, niin mun mielestä pitäisi paremmin huomioida tämä niin kun uudet ja tulevaisuuden haasteet. Et se resurssipulahan ei ehkä niin kun pelkästään, että onhan toki niin kun valtioltahan leikattu paljon virkoja myös vankiloista, mutta osa on se, että ei nousta niiden uusien haasteiden tasalle, että vaikka Helsingin vankilassa hyvin lyhyelläkin aikajänteellä, niin vaikka niin kuin kuntouttavien osastojen määrä on noussut, mikä on hyvä, ja tuo on vaikka nuoriso-osasto niin kuin ihan uutena asiana. Mutta että sitten, että kun tiedostetaan joku tarve tämmöisille erilaisille niin kuin kuntoutustoimille, kuntouttaville osastoille ja näin, niin sitten se henkilöstön määrä ei lisäänyt kuitenkaan. Että samojen naamojen pitäisi tehdä niin kuin tavallaan, siitä tulee vähän tämä oman työn ohella ilmiö, että on ollut se tietty perustyö ja sitten siihen ihan perustelusta syystä huomataan, että no oikeastaan pitäisi tehdä tällaistakin, mutta kun se aika ei vaan riitä. Ja niin kuin tässä on monia haasteita, mitkä mun mielestä vaikuttaa siihen, että mennään vähän liian ohuella. Et jos nyt vaikka miettii Helsingin vankilaa, että meillä on 2 psykologin virkaa, niin eihän se nyt ihan valtaisesti ole. Että täällä on kuitenkin täällä on 250 vankia ja sitten kohta se 330, about. Tietenkään kaikkien kanssa ei työskennellä, kaikkien kanssa ei just psykologin kuulukaan työskennellä. Mutta sitten ne, keiden kanssa työskennellään, niin kun siellä sitä työsarkaa kuitenkin on. Niin kyllä mä niin kun näen, että sekä psykologilla että niin kun muilla kuntoutustyötä tekevillä, päihdeohjaajat, sosiaalityön puoli, opinto-ohjaajat, ihan niin kun kaikki, niin kyllä tässä niin kuin mennään vähän niin kuin siinä jaksamisen äärirajoilla, että en voi oikeastaan, valehtelisin, jos väittäisin muuta.
Jos vankein kuntoutukseen ja mielenterveyshuoltoon, jos siihen saataisiin lisää resursseja, esimerkiksi enemmän virkoja tai useampi ihminen hoitamaan näitä vankeja, miten se näyttäytyy yhteiskunnallisesti, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi?
Niin. No se on tietenkin sit se yksi vaikea kysymys, koska tällaista asiaa on hirveän vaikea tutkia, kun rikoksen uusiminen näin niin kuin tutkimuskohteena on hyvin niin kuin monitahoinen. Että ihan lähtien siitä, että mikä on uusimisen määritelmä. Että tutkijat ei ole yksimieleisiä edes ihan siitä, koska meillä Suomessakin monilla on näitä, niin kuin, että voi olla vanhoja tuomioita, mitkä sitten vaan tulee täytäntöön, kun on vapautunut, niin sehän ei ole aitoa uusimista. Tyyppi palaa tänne, mutta ei ole tehnyt uusia rikoksia. Mutta kuitenkin siitä, että jos ajatellaan, että me halutaan vaikuttaa siihen, että joku ei tee uusia rikoksia, niin sitähän on aika vaikea, etenkään tässä kohtaa, kun me ollaan täällä, niin ilman kristallipalloa on hirveän vaikea niin kuin arvioida sitä, että minkä verran on vaikutusta sillä työllä. Toki asiasta on tutkimustietoa ja sen niin kuin tutkimustiedon viitottamalla tiellä mennään vankeinhoidon kuntoutuksessa, että kuitenkin niin kuin meidän keskushallintotasolla seurataan kansainvälistä tutkimusta ja Suomen vankeinhoidon kehitys on kyllä noudattanut niitä niin kuin tavallaan, että mitä tiedetään siitä, että mikä vaikuttaa. Et esimerkiksi jos puhutaan näistä meidän ryhmäohjelmista, niin kuin tämänhetkinen tutkimustieto puhuu sen puolesta, että tällaiset melko strukturoidut ja kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen nojaavat ohjelmat, että niillä on vaikuttavuutta, niin sitä me käytetään niitä. Mutta että se, että mä en voi sanoa, että se, että kyllä kun saataisiin kolmas psykologi, niin ei tulisi uusimista, niin eihän niin voi sanoa. Mun on hirveän vaikea tietää niin kuin yleisellä tasolla tai ihan mun niin kuin omaan työn tasolla, että minkä verran pystyn tai minkä verran me pystytään vaikuttaa. Mutta että kyllä mä nyt ajattelen, että sillä tasolla pystytään sanomaan jotakin, että se, että onko meillä kuntoutustyötä vai että versus, että meillä ei olisi ollenkaan. Niin kyllä mä uskon, että se satsaus ja sitten se, että se vielä pyritään niin kuin kohdentaa mahdollisimman oikeaan ryhmään ja käytetään oikeita keinoja. Niin tämä on se, mitä me tiedetään, että mihin meidän pitäisi pyrkiä. Että esimerkiksi niin kuin nämä rangaistus- ja suunnitelmat ja siellä takana, niiden takana olevat riski- ja tarvearviot, niin siinähän pyritään myös arvioimaan sitä, että minkä verran kehenkin tulee vaikuttaa. Että jos on kovin matala uusimisriski, niin kuin vaikka ensikertalaisilla usein on, niin silloin heihin ei ole syytä panostaa niin paljon. Siitä saattaa olla jopa haittaa. No yleensä siitä ei ole ehkä haittaa eikä hyötyä, mutta meidän pitäisi nimenomaan kohdentaa se meidän työskentely niihin, kellä se uusimisriski on jo kohonnut. Mutta sitten asioiden kanssa työskentely ei ehkä välttämättä ole helpointa. Mutta mä ajattelen, että sillä niinku yleisellä tasolla, niin se, että resursseja olisi riittävästi ja me kohdennettaisiin ne oikein, ja tähän kaikki nämä ransut liittyy, että se on pyrkimys just tähän, että me ei tehdä mitään niinku randomia, vaan että meillä on joku suunnitelma. Ja siinä niinku takana sitä tutkimustietoa, niin mä uskon kyllä, että sillä pystytään viime kädessä vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen, että kuitenkin esimerkiksi väkivaltarikolliset on yksi prioriteetti, että siihen vaikuttaminen ihan niin kuin yleisellä tasolla. Ja sitten ajattelin, että vankilapsykologin työssä se korostuu ihan niin kuin ääneen sanotusti, että me ollaan todettu, että me halutaan satsata esimerkiksi väkivaltarikollisiin. Että kyllä mä pyrin kohdentaa sitä mun vähäistä työaikaa sitten silleen, että se on mun mielestä mahdollisimman järkevää. Ja sitten vaan joutuu välillä tarjoaa ei oota muille. Sitten jos puhun ihan niin omasta työnkuvasta, niin mihin psykologit tyypillisesti kohdentaa, niin seksuaalirikollisten kanssa työskentelyyn. Et heillähän tyypillisesti se uusimisriski ei välttämättä ole kovin korkea, mutta etenkin jos se on yhtään kohonnut, niin silloin kyllä se on psykologi, kelle ohjataan tällä vankilan sisällä.
Nyt kun sanoisit esiin seksuaalirikolliset, niin miten vaikka todetaan, että jollain ihmisellä on korkeampi riski uusia?
Siitä on ihan tutkimustietoa, että se niin kuin, tavallaan siinä on kaksi sellaista peruspalikkaa. Toinen on tavallaan enemmän liittyy siihen, että mitä me ihan tilastotasolla tiedetään, että mitkä niin kuin tämmöiset historiatekijät vaikuttaa siihen, että uusiiko joku. Että yleisellä tasolla tiedetään, että esimerkiksi kertalaisuus nostaa sitä riskiä heti, että jos on jo aikaisemmin syyllistynyt johonkin ja tulee uudestaan, se riski nousee heti. Nuorena aloitettu rikosten tekeminen esimerkiksi. Nyt huomaan, että en ihan ulkoa muista sitä arviointityökalun kaikkia kohtia, mutta siis tavallaan tämmöiset, niin kuin puhutaan staattisista riskitekijöistä, mitkä vaikuttaa siihen, että jos nyt seksuaalirikollista puhutaan, niin esimerkiksi se, että onko uhri ollut tuttu vai tuntematon. Jos on tuntematon, niin se riski on ihan, niin kuin se käy ihan niin kuin järkeenkin, että se riski on silloin kohonnut. Että nämähän ei ole niin kuin moraalisia kannanottoja, vaan että mitä niin kuin tilastotasolla tiedetään, että mitkä historiatekijät vaikuttaa siihen, että se riski on jo vähän korkeampi. Näinhän me ei voida vaikuttaa, että näähän vaan niin kuin asettaa sitä tasoa. Ja sitten toinen arvioinnin kohde on sitten, puhutaan dynaamisista tekijöistä. Eli ne on sitten niitä, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja näistäkin on ihan tutkimustietoa, että niin kuin mitkä on sellaisia, mitkä niin kuin keskimäärin sitä riskitasoa nostaa. Ja nämä nyt on hyvin tyypillisesti, esimerkiksi päihdeongelma. Koulutuksen puute on yksi. No, siitä voi vähän miettiä, että onko se sit staattinen. Se on aivan niin kuin historiaa se, että me tiedetään, että monilla niin kuin koulutus ja ammattikoulutus etenkin on hyvin puutteellista. Ja se voi joskus olla se niin kuin semmoinen keskeinenkin tekijä, mihin on syytä kohdentaa. Ja sitten tietyn tyyppiset, puhutaan antisosiaalisista ajattelutavoista tai antisosiaalista seurasta. Että tavallaan tämmöinen niin kuin elämän kulullinen, vähän että mikä se niin kuin sosiaalinen ympäristö on ollut. Tukeeko se siihen rikoksettomuuteen vai just toisinpäin? No, sitten kun mennään sinne ajattelun asenteiden puolelle, niin sitten mennään aika vahvasti just sitten niihin syihin, minkä takia munkin vastaanotolle ohjataan. Että niin kuin tiedetään, että tietyn tyyppiset just yhteiskuntavastaiset asenteet, tietynlainen auktoriteettivastaisuus ja näihin liittyy sitten ihan tiettyjä piirteitä vaikka rikosrekisterissä, että mitkä niin kuin ajatellaan, että nostaa sitä riskiä. Ja näähän on sitten impulsiivinen käytös, tämän tyyppisiä asioita. Että tavallaan, että meillä niin kuin on toi arviointikeskus, heillä on ihan omat työkalut siihen, että miten he arvioi sitä riskitasoa ja siellä on tämä sekä tämä staattinen puoli, mihin ei voida vaikuttaa. Ja sitten tämä dynaaminen puoli, mistä tulee sitten just nämä uusimisriskitekijät, mihin ajatellaan, että pitäisi vaikuttaa. Että sillä ikään kuin saadaan hilattua sitä, että jos niinku se staattinen riskitaso asettaa sen riskin johonkin, ne dynaamiset tekijät, riskitekijät voi sitä vielä vähän nostaa, vahvuustekijät voi sitä hilata alaspäin, mutta tämähän on sitten se, mihin me niinku pyritään kohdentaa, että pyritään lisää niitä vahvuuksia, kannattelee ehkä niitä, vähentää niitä dynaamisia riskitekijöitä. Tämä on niinku se logiikka, millä niinku ajatellaan tuosta vaikuttamistyöstä.
Mä olin tapaamassa yhtä Amnestyn ihmisoikeustyöntekijää. Ja hän sanoi näin, että kun hän tulee tästä ovesta sisään, niin hän joutuu jättää kaikki omat henkilökohtaiset mielipiteensä oven ulkopuolelle, koska myös murhamiehellä on ihmisoikeudet. Ja se oli mulle semmoinen niinku jotenkin hyvin silmiä avaava niin kuin ajatus, mitä mä en ollut henkilönä, yksilönä itse jotenkin niin kuin, tavallaan miettinyt koskaan niin syvälle, koska tämä kuulostaa nyt tosi typältä, mutta tiedätkö, rikoksettomana henkilönä niin kuin, jotenkin semmoinen, että onko mulla tai yhteiskunnalla tai jollain niin kuin, oikeus tavallaan lainausmerkeissä jakaa tuomiota sen takia, että joku on tehnyt jonkun niin kuin rikkeen. Mutta kun sä tapaat erilaisia ihmisiä, niin koet sä koskaan sellaista, niin kuin, ja mä en missään nimessä tarkoita siis arvostella sun ammattitaitoa, mä ymmärrän, että sä olet 100% ammattilainen, mutta siis se, että niin kuin tavallaan sen työn haaste, kun sä saatat tavata ihmisiä, ketkä on tehneet kamaliakin rikoksia tai sellaisia, mistä tavallinen kadun tallaa, ja jos me mennään tuohon kyselemään, että mitä mieltä olet tällaisesta rikoksesta, niin todennäköisesti perusihminen reagoi jotenkin negatiivisella tavalla tai tuomitsevalla tavalla.
Ja siis tärkeä kysymys. Ja siis semmoinen, mitä mun mielestä jokaisen, joka on täällä töissä, on hyvä miettiä. Ja mä itse ajattelen sen niin päin, että ehkä se tavallaan se semmoinen niin kuin mahdollinen ristiriita on vähäisempi kuin saattaisi ajatella, koska mä näen sen niin päin, että ensinnäkin just vähän se niin kuin ajatus, että tuomiot on jaettu jo, että mä en ole tuomitsemassa ketään, mutta että eihän mun myöskään tarvitse missään nimessä hyväksyä niitä rikoksia. Ja niin kuin kukaan ei täällä odotakaan, että mä hyväksyisin niitä tekoja, ei varmaan edes vankit itse, en usko, että vankiasiakkaatkaan olettaa, että mä niin kuin hyväksyisin heidän tekoja, mutta kun se ei tarkoita sitä, että mä pystyisi heitä niin kuin ihmisenä kohtaa. Että ne on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Et totta kai ihminen on myös sitä, mitä hän on tehnyt tietyllä tavalla, jos niin voi sanoa, mutta että se ei ole se koko totuus. Että mä ajattelen, että siitä huolimatta, mitä joku on tehnyt, niin no ensinnäkin se, että hänelläkin on tosiaan oikeuksia ja se, että mä silloin urani alussa mä ehkä vaan niin jotenkin huomasin sen, että se ehkä johti siihen, että mä oon täällä töissä. Että mä huomasin, että mä kyllä pystyn kohtaamaan sen ihmisen ihmisenä. Että se on varmasti niin kuin vaikuttanut siihen, että mä oon täällä kuitenkin ollut nyt aika pitkään. Mä en varmaan olisi, jos se olisi iso ongelma. Ja ehkä se sitten yksi puoli, minkä takia se ei mun mielestä ole niin kuin ongelma, koska mähän näen sen myös niin kuin oman roolini niin päin, että se mun työni tähtää siihen, että tämä ihminen ei jatkossa tekisi näitä kamalia asioita, mitä se on tehnyt. Että Mä en näe sitä niin kuin mun roolia semmoisena, niin kuin joskus aina karikoidaan, että pääsilittelynä tai näin, vaan että mä ajattelen, että joo, mä oon auttamassa myös sitä ihmistä, mutta että se yksi tärkeä tavoite on myös se yhteiskunnallinen tavoite, että mikä edesauttaa sitä, että tämä ihminen ei uudestaan tekisi näin. Ja varsinkin, jos ne rikokset on kohdistunut ihmiseen, toiseen ihmiseen, oli ne sitten väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa tai mitä, niin että mitä me voidaan täällä tehdä, jotta tämä ihminen ei enää aiheuta sitä, että joku toinen ihminen joutuu hänen uhriksi. Se on myös sen ihmisen itsensä ja myös sitten niin kuin muiden etu, että meillä on täällä tätä kuntoutustyötä.
Näkyykö sun duunissa esimerkiksi vankiaineksen muutos, että on ulkomaalaiset taustoja, se vankeja eri uskontoja?
Kyllä se vähän näkyy, tai siis enenevässä määrin, että niin kun se vaihtelee vankiloittain kuitenkin. Että esimerkiksi tiedetään, että Vantaan vankilassa se näkyy, se on tutkintavankila, niin ihan jo toisella tavalla. Että siellä on todella paljon enemmän sitten esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia, mutta että kyllä. Ja sitten, että kyllä täällä meilläkin niin kun näkyy se, että kyllä se on aika arkipäivää, että on myös ulkomaalaistaustaisia, ja se tietenkin asettaa sen kieliongelman, että mä en kyllä pysty työskentelemään muuta kuin suomeksi ja englanniksi, että se sitten niinku rajoittaa myös näitä meidän mahdollisuuksia, että niinku psykologin työssä itse henkilökohtaisesti en ole minkään tulkkipalvelujuttuihin lähtenyt, että joskus varmasti olisi perusteltua, että enemmänhän sitten noissa, että jos on niinku, ettei puhu mitään, just lähinnä nyt suomea, englantia, toki meillä on täällä sitten henkilökunnassa niin muutakin kielitaitoa, mutta jos ei niin puhu mitään sellaista kieltä, mitä vaikka niin valvonnassa tai muuten henkilökunnassa puhutaan, niin käytännön asioiden hoito voi olla hankalaa, että silloin niitä tulkkipalveluita käsittääkseni käytetään. Mutta mun työn kannalta sit se vaan tarkoittaa sitä, että jos ei suomi eikä englanti onnistu kohtuullisessa määrin, niin en voi hirveästi tarjota.
Koetko, että kaikki vangit saa tasapuolisen kohtelun? Kohdellaanko vankia tasa-arvoisesti?
No kyllä siihen ainakin pyritään, ja kyllä sitä mun mielestä niin kun ajat on varmasti mennyt eteenpäin ja siihen enenevässä määrin kiinnitetään huomiota. Että ehkä se niin kun epätasa-arvo, mitä on, niin tulee sitten, että se ei välttämättä ole tarkoituksellista, vaan kyllä mä ajattelen, että ihan jos nämä vaikka kielitaitoasiat aiheuttaneet tietynlaista epätasa-arvoa, myös kulttuuriseikat voi aiheuttaa vaikka niin kuin kyllä mun mielestä valvonnan puolella hienosti esimerkiksi niin kuin huomioidaan vaikka niin kuin muslimeilla, niin kuin, no vaikka Ramadan, että kyllä niin kuin pyritään todellakin huomioimaan. Mutta että varmasti semmoista niin kuin väärinymmärryksiä voi tulla just kielitaidon ja kulttuurierojen puitteissa, mikä ei niin kuin ole tarkoituksellista, vaikka niin kuin rasismia, vaan että enemmän semmoista, että on vielä niin kuin kehityttävää ehkä. Sanoisin näin.
Sä mainitsit aikaisemmin, että välillä tuntuu siltä, että tätä työtä joutuu tekemään vähän niin kuin oman jaksamisensa äärirajoilla. Miten sä jaksat sun työssä?
No mä jaksan työssä siinä mielessä ihan hyvin, että siis, et, no sekin on taas vähän semmoinen niin kuin ristiriita, mitä niin kuin monesti miettii, että yleisellä tasolla ja se, mitä niin kuin muidenkin, mikä on tiedän, että on muidenkin kokemuskuntoutushenkilökunnalla, niin aina ehkä se niin kuin ulkopuolisten ensioletus on se, että se niin kuin, vaikka se asiakkaat tai ne aiheet, mitä käsitellään, on kuormittavia, niin mä ajattelen, että sen suhteen mä en koe jaksamisongelmia, enkä koskaan kokenut, että totta kai on rankkojakin juttuja ja asiakkaat ei ole aina ihan helppoja, mutta että kun se on tavallaan niin kuin itsepähän olen valinnut olla täällä töissä ja mä koen, että mä myös saan hirveästi siitä työstä, että mä koen sen mielekkäänä ja silloin sitä jaksaa. Ja niin kuin meillä on kuitenkin työnohjaus ja muut kuviot mun mielestä Helsingin vankilassa varsin hyvin hoidossa ja mulla on itsellä ollut mahdollisuus jatkokouluttautua, mikä on myös tärkeää, että on niitä työkaluja, että mulla on kuitenkin psykoterapeutin koulutus ja ton oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa, että on tavallaan sellaista niin kuin, niin, että kun on työkaluja, niin jaksaa ja tämmöiset asiat kunnossa. Mutta että se, mikä ehkä niin kuin ajoittain koen, että kuormittaa, niin on sitten organisaatioon liittyvät asiat. Että just niin kuin tämä, että resursseissa mennään vähän liian tiukilla. Ja sitten ehkä välillä on tullut sellainenkin ajatus mieleen, kun on vähän pidempään tässä ollut, että niin kuin välillä tuntuu, että sellainen pitkäjänteisyys ihan meiltä niin kuin organisaationakin puuttuu. Että niin kuin meillä on hyviä projekteja ja mun mielestä ihan niin kuin, jos mietitään vaikka rikosseuraamuslaitoksen arvoja, niin on paljon hyvää ja hyvä varsin niin kuin humaani vankeuslaki. Mutta sitten välillä on sellaista niin kuin laitosten tasolla sellaista kimpoilua ja lyhytjänteisyyttä siinä, että mihin suuntaan asioita vaikka pitäisi kehittää tai miten me voitaisiin parantaa tai miten me voitaisiin tiettyjä haasteita selättää. Niin ehkä sellaisen niin kuin olen kokenut kuormittavana aika ajoin.
Mikä sua motivoi?
Mua motivoi, no ehkä just vähän toi mitä äsken sanoin, että se, että mä koen, että se työ on mielekästä, että sillä on merkitystä tai että siinä on joku järki, että vaikka mä en niin kuin suoraan tosiaan näe mun työni vaikutusta, että sehän on se, mikä niin kuin aina välillä aiheuttaa sitä niin kuin jonkun asteista kipuilua tai miettimistä, mutta että mä nyt kuitenkin jaksan uskoa siihen, että sillä työllä on merkitystä ja se on tärkeää. Ja vaikka ne on niin kuin, sit monesti ne niin kuin edistysaskeleet, mitä vaikka ihan vankiasiakkaissa näkee, niin ne voi olla pieniä, mutta sitten kun niitä näkee, niin ne palkitsee kyllä. Ja aidosti iloitsen heidän puolestaan, keillä niin kuin näkee, että asiat on menossa hyvään suuntaan. Ja kyllä mä jollain tavalla ajattelen, että mulle henkilökohtaisesti se yhteiskunnallinen näkökulma on aika tärkeä. Että mä koen niin kuin olevani osa tätä systeemiä semmoisessa mielessä, mikä edesauttaa meidän kaikkien turvallisuutta. Niin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin joku semmoinen tärkeä ajatus mulle.
Mä oon vankien kanssa myöskin jutellut tästä samasta aiheesta tai kysynyt myös niin kuin heiltä sitä, että miten he kokee esimerkiksi vapautumisen ja sen, että tarjotaanko heille riittävät tavallaan yhteiskunnalliset mahdollisuudet lähteä elämään. Et kun moni menee tuohon Hämeenteelle seisomaan osa valkoisen muovikassin kanssa ja sitten siinä mietiskelee ehkä tammikuun pakkasilla ilman takkia, että mitäs seuraavaksi tehdään, niin miten vankilapsykologin näkövinkkelistä, koetko sä, että vangeille tarjotaan riittävät mahdollisuudet lähteä tuomion jälkeen elämään rikoksetonta elämää ja niin kuin ikään kuin työkalupakki siihen?
No kyllähän siinä varmasti niin kuin parannettavaa olisi. Mä myös ajattelen, että se ei ole pelkästään vankila, vaan myös sitten niin kuin siviilipuolen yhteinen tehtävä, että no jos vankilasysteemiä mietitään, niin siinä niin kuin se on meidän vastuu, että miten me voitaisiin tukea niitä jatkumoita, että ne menisi just niin kuin portaittain sinne. Et siinä kohtaa, no etenkin lyhytaikaisten kohdalla, mutta varsinkin jos pitempi tuomioisen kohdalla mennään sen muovikassin kanssa tuohon Hämeen tielle seisomaan vailla mitään suunnitelmaa, siitä ollaan jo epäonnistuttu. Että ei ole kyllä mennyt ihan niin kuin piti syystä tai toisesta. Ja siinä mä näen, että vankeinhoidossa on niin kuin nykyään tai rikosseuraamuslaitoksen niin kuin tämmöisessä niin kuin arvoissa ja siinä suunnitelmassa on erittäin hyvä asia, että pyritään just että mahdollisimman avoimen kautta, jotta niin kuin pystytään just tuohon vaikuttaa, että ei sitten vaan tuosta portista pihalle. Mutta sitten yksi haaste on ihan niin kuin ympäröivä yhteiskunta, että vaikka asunnottomuus on sellainen asia, mitä nyt määränsä enempää ei vankilasta käsin pysty ratkaisemaan, vaikka hyvää tahtoa olisi henkilökunnalla ja vangilla itsellään, että siinä mä niin kuin näen, että varmaan on ihan niin kuin, on kyllä vähän sellaista niin kuin kuilua, mitä varmaan sitä, siis niin, ikuisuuskysymyksiä, mihin kukaan ei ole keksinyt vastausta, että toki on myös paljon haasteita, mitkä tulee sitä vangeista itsestään, että monestihan sitten vaikka se akuutti päihdeongelma on se syy, miksi se asuminen kerta toisensa jälkeen menee pieleen, vaikka yritettäisikin jotain. Mutta että kyllä mä ajattelen, että meillä yhteiskuntanakin ehkä joskus voisi olla jotain niin kuin parempaa tarjottavana tai pitäisi olla, että ei, kenenkään ei kyllä pitäisi ihan lähteä sen bussin kanssa tuohon Hämeentielle, vaan että olisi edes jotain suunnitelmaa just siitä, mistä se katto pään päälle ja toimeentuloa ja näitä niin kuin tämmöisiä perusasioita, mitä niin kuin ilman ei kukaan pärjää. Mutta sitten toki siihen se koottuu se, että vaikka kaikille annettaisiin asunto ja rahaa kouraan, niin jos sitten on se, vaikka se akuutti päihdeongelma ja vaikeus suunnitella, impulsiivisuutta, näin, niin eihän se myös se asuntohan ratkaise näitä ongelmia, että se ei myöskään mene niin kuin ihan niin päin. Että se selvää on sitten, että jos ei niin kuin, jos joutuu ihan aloittaa ilman mitään, niin kyllä se vaatii jo aikamoisia ihmeitä, että siihen pystyy vaikka olisikin hyvää niin kuin suuntaa.
Mä kysyn sinulta vielä viimeisen asian, kun sä oot ihmismielen ammattilainen, mutta tämä on semmoinen juttu, mitä mä oon pohtinut hirveästi tämän projektin edetessä. Määrittääkö ihmisen menneisyys tulevaisuutta?
No, mä sanoisin, että ei täysin. Että kyllä tietyllä tasolla, ja jos me puhutaan hyvin yleisellä tasolla, niin kyllä se, mitä ihminen on tehnyt, niin antaa vähän osviittaa siitä, missä mennään ja tietyllä tavalla niin kuin myös voi ennustaa sitä tulevaa käytöstä. Mutta tämähän on vaan tilastotasolla. Et siihen just perustuu kaikki nämä, niin kuin, just nämä niin kuin riskitason arvioinnit. Ja niin jos nyt puhutaan vaikka väkivallasta, niin se, että jos on toistuvasti syyllistynyt vakavaan väkivaltaan, niin kyllä siinä on aika iso riski, että syyllistyy jatkossakin. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi täysin niin kuin jotenkin niin kuin niitattu se polku kohdilleen, vaan että mä kyllä uskon siihen, niin kuin rikosseuraamuslaitoksessakin uskotaan tähän ihmisen mahdollisuuteen muuttua ja kasvaa ihan tämmöisenä niin kuin ääneen sanottuna arvona, että mä ajattelen, että sitä menneisyydestä huolimatta, niin muutos on mahdollinen. Se voi vaatia kyllä tosi paljon töitä ja se voi vaatia myös se oikean ajankohdan. Ja siihen ei ole varmasti sitä niin kuin vastausta, että milloin se oikea ajankohta on tai milloin se kenenkäkin kohdalla on ja mistä se niin kuin lähtee. Mutta että se on se, niin kuin, minkä kanssa me pyritään työskentelemään, että vaikka menneisyys olisi ollut mitä ja vaikka ihan perustellusti voidaan ajatella, että on aika paljon riskiä siihen, että vastaavia ongelmia jatkossakin ja uusintarikollisuutta ja näin, niin kyllä mä uskon siihen, että menneisyys ei täysin määritä ihmistä. Ja eihän menneisyys kerro kuitenkaan koko totuutta muutenkaan, että se on myös vain osa ihmistä. Mutta vaikka mietittäisiin sitä osaakin, vaikka sitä käyttäytymistä, niin ei se siltikään kerro sitä tulevaisuutta.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.